Nå starta.
Fantasy. What do you mean? Good evening.
God formiddag og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Mitt navn Franco, og jeg joinet i dag av mine to freaks and geeks. Simen, velkommen skal du være.
Jo, takk for det. God morgen.
Og Sondre, god formiddag til deg.
Jo, god formiddag.
Deilig uten mandagskamp, gutta. Jeg sjekket stjernen vår på den podcast-appen, og vi har jo fått noen trekk for det ene og for det andre, og vi ønsker jo å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, og setter jo stor pris på konstruktive tilbakemelding, men kanskje først og fremst 5 stjerner. Men en ting vi ikke kan gjøre så masse med, som vi har fått litt kritikk for den sesongen her, tenkte jeg skulle legge død, for at vi skulle ha podcast i år, og i fjor for den slags skyld, så måtte vi på grunn av våre livssituasjoner ta en dag fri for å spille inn. Og da ble det naturlig å velge mandag for å gi lyttere best mulig tid til å høre. Så vi boket studio ut sesongen til en fast tid, og frem til i mars i fjor så var jo det helt, helt prima. I en vanlig sesong er mandagskampen mer i sjeldenhet enn normalen, men nå under covid er det stadig vekk mandagskampen. Så jeg vil bare beklage til de berørte. Vi kan ikke glede alle dessverre, og vi synes også det er litt kjipt. Simen, hva kan du gjøre for at vi skal få flere femmer på podcast-appen?
Nei, det er sikkert mye det. Det er først og fremst kanskje endre litt synet på enkelte lag. Man er jo litt sånn som fotballsyns eller supporter, eller hva man skal kalle det, så har man jo sine fordommer, og sånn som man kanskje ikke klarer å være så objektiv da, alltid. Så det vil jeg tro at man kan endre seg på. Samtidig så synes jeg det, jeg synes det generelt, altså kanskje det er derfor jeg på en måte er litt sånn også, at man skal på en måte være litt, jeg synes det er morsommere med de som er standhaftige og står litt på sitt da, og mener og har litt meninger, så får det heller være at man tar litt feil iblant, altså det må ha lov å skyte litt, man har lov å gøtse litt, og man har lov å på en måte melde litt også, jeg synes bare det er veldig ordentlig, så kan jeg sikkert forberede meg på masse ting, men så synes jeg synes dere på en måte gjør mye av den grovjobben som er riktig og bra, men med alt metall og sånn så kan jeg skyte med litt andre ting og litt annet snacks og se det på en litt annen måte.
Det var jo ærlig og fin utredning, Simen. Jeg tok det spørsmålet litt på sparken, men da må vi jo nesten spørre deg også, Sondre, samme spørsmål. Hvis vi skal få flere 5 stjerner i podcast-appen, hva kan du gjøre da?
Jeg synes jo Simen oppsummerer godt av ting som gjelder alle tre da. Vi har jo tidligere kanskje fått litt tilbakemeldinger på at vi kan virke litt låst og være litt negative til enkelte lag og enkelte spillere, så det er jo kanskje friske syn litt i ny og ned da, og nulle ut litt og ha litt blanke ark på både lag og spillere, jeg tror det er en viktig ting. Vi kan alltid planlegge mer, vi kan tilby mye mer tall, vi kan se mye mer fotball, men det handler også om tid det her da. Men jeg føler jo vi som podcast har utviklet oss på området gjennom alle 4 årene da, så bare fortsette den. Der har vi grønne piler, selv om det er røde piler på Fantasy Premier League, så er det grønne piler på akkurat det området.
Veldig bra. Nei, dere svarer fint og ærlig, gutter, jeg liker det. Vi kan jo hoppe over til Fantasy Premier League. Det var bra svart på stående fot av dere begge. Jeg er glad i dere. Vi skal snakke litt om hvordan det har gått runden som har vært, og vi kan ta utgangspunkt i en konto på Twitter som heter Fantasifotball og hans spørsmål, så da skal jeg ta og svare først på det, for han stilte et spørsmål om hva jeg synes det ville føles å ha 26 poeng som kommer inn fra benken, og det har jo jeg denne runden, og Da kan man si det sånn at det fordeler å ulempe ved å sitte igjen med en i gåsøgne god bank som ettervirkninger av wildcard og benchboost. Forrige runde så banket jeg jo, jeg tror det var kanskje 117 poeng eller noe sånt. Og da kom jo ingen inn. Men i denne runden så kom samtlige tre inn fra banken, altså ikke keeperen da, men de tre utespillene kom inn og fikk 26 poeng. Man er sin egen lykkes smed, man er jo det, men denne runden så hadde jeg griseflaks. Jeg gjorde minus 4 for Dominic Calvert-Lewin inn. Jeg tok ikke ut Bamford, og det med referanse egentlig til forrige episode. Jeg hørte om episoden vår siden, og vi snakket litt om at vi håpet at han Bielsa skulle rive litt tak, og at det altså, for hvis det ikke var et veldig sånn prekært bytte, så kunne man kanskje vente og se. Så jeg banket han, og så skulle jeg håpe på at han skulle bite tilbake. Da. Jeg har veldig flaks med at han kommer inn, fordi Saka i Arsenal ikke spiller. Så kommer Bamford inn der. Cancelo, han trodde kanskje i med stille siden skulle bli banket denne runden. Og der kommer jo Maguire inn. Og jeg var liksom i tvil på slutten der, for det kom jo inn, han Rodrigo kom jo inn som eneste bytte gjort av Pep i den kampen, så jeg måtte gnikke meg litt i øynene. Og for Cancelo og Rodrigo, de er jo tilsynelatende støpt i samme form, så jeg skjønte ikke helt hvem som kom inn på først her. Og så får jeg inn Luke Shaw da, for Stones. Så... Så det var jo en god sjanse kanskje for at det skulle bli 0-0 i kampen mellom Arsenal og United, så det var til en viss grad en sånn kalkulert risiko med å få inn Maguire, men veldig heldig med Shaw og veldig heldig med Bamford. Så at jeg lander på 59 poeng med Bamford inn der, det er litt sånn roffelmau. Sondre da, hvordan gikk det med deg?
Nej, jag havner på 50-talet jag då. 55 blev det. Ska vi se vad tänker vad gjorde. Jag hade ju en plan om att göra Harry Kane in för Patrick Bamford som vi också snackade mycket om i förra episode. Jag syns det är fint att dra det upp Franco för vi tog en runde på Bamford i synsundersøkelsen, at han hade sett lite mindre involvert ut, inte hade blivit fora lika mycket som han har gjort tidigare säsongen, men vi sa också det att det trenger nødvendigvis ikke å være et prioritert bytte. Har du mulighet til å gjøre Bamford til Kane, så gjør du det. Nå ble jo ikke det aktuelt med Kane sin skade. Og så sa jeg vel også at Dominic Calvert-Lewin har også vært å ta en punt på. Men bortsett fra det, så er spisslandskapet, som vi skal snakke mer om senere i dag, det er så vanskelig å bli klok på. Det går opp og ned, som de villeste berg- og dalbaner gjør. Så jeg lot da Bamford være på laget, men var en av de som benka han. Det gjorde jeg fordi at jeg har byttet meg til et lag nå med 8 gode offensive spillere. Og jeg hele tiden må benke en da, som spiller fast og som er bra. Jeg tok og gjorde Burke til Son. Hadde jo penger til å gjøre det og ville involvere meg i Tottenham selv med Kane ute. Da. Jeg følte at ja, de fixtures som var nå mot Brighton og også mot West Bromwich om 2 runder er fine. Og var jo også der at jeg kapteinet Son nå mot Brighton. Og har jo også en plan egentlig å gjøre det mot West Bromwich. Men vi skal kanskje snakke mer om at Tottenham ikke så all verdens gode ut i går. Men da ender jeg med Bamford på benk, og det som gir meg poeng er vel ja, Martinez, da, men kan man si heldig 10 poenger. Jeg har jo Diaz i tillegg til Stones, jeg fikk jo 8'eren på han. Rafinha får igjen med seg en assist, og Salah sin 15 poenger. Som wise cap var litt bitter, men samtidig så er det mange som bytta ut Mohamed Salah for tiden, så jeg følte at det var helt var fint å få med seg dit.
Det er... fint med Ruben Diaz denne runden. For de som gikk den veien. Man skal jo bli belønnet.
I mange runder.
Man skal jo bli belønnet for sånne ting. Altså, vi som har valgt Cancelo, og kanskje til og med Stones, må jo være innforstått og akseptert at det her kom til å skje. Kan ikke være veldig bitter for det. Jeg tar det egentlig med et smil og rester litt sånn oppgitt på hodet av at det skjer. Men man vet jo at det kommer. Og det er jo bare å se på sesongen som har vært. Så det er... fortjent. Simen, du har jo hatt det litt tøft i det siste, men denne runden så fikk du børsta litt av skuldrene og kommet deg opp på hesten igjen her.
Ja, det var utrolig lettende å få den forløsningen der, altså, på den runden her, for det har vært på en måte veldig langt nede sånn de to siste rundene for to runder siden, spesielt med at man bommer veldig på triple captain, samtidig som at et par endringer i terminlista gjør at hele benchboost-planen går til Dundas, og som har satt egentlig laget mitt helt opp ned, for jeg sto i et lag som jeg skulle wildcarde meg ut, men som jeg måtte begynne å spare wildcardet for å komme meg gjennom neste dobler, og sto som jeg står fortsatt med 15 spillere med verdi. Jeg får liksom ikke kvittet meg med en uten at det liksom koster meg minus 4, etc. Denne runden slår jeg litt tilbake, men også med Guds lykke, holdt jeg på å si, som dere, med at jeg får inn Patrick Bamford for en Sadio Mané, som plutselig er skadet egentlig uten rapport, eller var vel noen løse rykte kvelden før, men det var ikke veldig mye informasjon der, og liksom ikke så mye å få gjort med. Heldigvis kommer Bamford inn med 15 poenger, så er det jo en klassisk FPL-runde, i hvert fall løpet for denne sesongen her. Da. Jeg ser jo wildcard med både Triple City, som ikke starter med der ute, så det er jo en helt sinnssyk sånn runde, og folk har jo 8-9 mann, for det er en del sjokkerende benkinger. Så jeg ender på 73 minus 4 poeng. Dobbelt Villa defensiv. Fundamentet har jo på en måte vært veldig bra. Jeg sjekket akkurat i sted når jeg tok inn Matt Target. Jeg har hatt et sinnssyk run på han. Jeg satt den i runde 13 før Burnley hjemme, og har jo 6-6-6-2-1-6-12-4-6 på Matt. Så det er jo veldig bra return der. Det har på en måte blitt min sånn, han er jo eid fortsatt, han nærmer seg 10%, men han var jo ikke eid til så mange da jeg plukket han inn der, for veldig mange har vært på Mings Konsa. Det har vært veldig mye Konsa over Target, som ikke har, den har ikke jeg forstått, for å være helt ærlig, selv om noen har sagt at Konsa tydeligvis skal skåle på dødballer, men jeg har fortsatt ikke sett den sammenligningen der. Så var det godt å treffe på kaptein igjen, og det, jeg kan ikke huske sist jeg gjorde det, og det, Mohamed Salah, en veldig rar sesong, har liksom ikke sett on fire ut, men ligger han til 30 mål. Det er helt sinnssykt hvordan den mannen er fra mål, altså. Så det var godt å slå tilbake, men samtidig så treffer jeg jo ikke på de endringene jeg gjør, da. Altså, jeg setter jo inn Luka Dign med 1 poeng, og jeg setter inn Phil Foden med 3 poeng. Så det glir jo ikke på de endringene man gjør, selv om det er jo først og fremst 4 mann som redder runden. Det er 4 mann jeg har som får poeng, resten blanker, så man er redd av en Patrick Bamford som står opp fra døden, og en Mohamed Salah som er en Mohamed Salah.
Sondre, du skal få presentere dagens kjøreplan, tenkte jeg, men først så har vi et spørsmål å stille deg fra Kobe Cubain på Twitter, og han ber deg vie noen velvalgte ord om Craig Dawson, og her er det jo, det er ikke alle som har kommelse å huske de her, men du har en relasjon til Craig Dawson som går langt tilbake.
Ja, vi går way back, vi altså. Jeg har mange gode minner med godeste Craig, og jeg så spørsmålet du refererer til her i går kveld, og det var artig. Gøy at folk husker det. Craig Dawson, det var bare et tidsspørsmål før vi måtte snakke om den igjen. Nå har han 2 skåringer på rad. Han har, selv om vi kan jo først snakke liksom artig om det, da, og si at han har skåret flere mål enn Gareth Bale i år på like mange kamper. Han har like mange mål som Mason Mount på 14 kamper færre, og han har like mange mål som Kai Havertz på 12 kamper per færre. Men det er jo ikke tilfeldig at Craig Dawson gjør det her, for han har jo et helt vilt skåringssnitt, selv om mange av målene da er i lavere divisjoner, da. Jeg husker vi har jo snakket om det her tidligere. Han spilte jo blant annet i League 2 og League 1 i Rockdale, hvor han hadde 2, tror jeg, sesonger hvor han hadde 2-siffret antall goller. I tillegg så har han jo sesonger i Premier League med West Bromwich, hvor han både har 4 og 5 mål. Og nå har han jo da 3 skåringer på de 7 siste kampene for West Ham. 2 av de i Premier League, det siste mot Stockport i FA-cupen. Spilt 6 kamper i Premier League, han har blanket 1 av de. Det har vært skåringer og det har vært clean sheets. Så jeg en kar på Twitter, Jordan Jones, som la ut en tweet på noen målsnitt for midtstoppere da, gjennom hele karrieren. Og da var Craig Dawson på topp, og han hadde 1 skåring hver 8. match. Og da har jo mange av de selvfølgelig kommet i Rockdale-tiden og sånn, men det jo ganske spinnville tall.
Det sjukt. Hva mer skal vi snakke om i dag, Sondre?
Vi har en agenda, men før jeg tar den så tenkte jeg bare skulle både forberede folk på at det kan komme nye runder med rotasjon. Mange fikk rotasjonspisken slengt i trynet denne runden her. Og det ikke alle som som deg, Franco, som har en vulgært grisete benk som de får inn. For mange så ødelegger det rett og slett gameweek, så jeg kikket litt i våre ligaer. Fantasyfisken, venn av podcasten, blir straffet hardt under runden. Mané cap, Sterling vise cap. Jeg fant en spiller ved navn Sandra McLeod, som hadde wildcardet. Hun hadde fått 27 poeng på wildcardet sitt under runden. Fått inn spillere som Mané, Stones, Saka, Cancelo, velger Areola over Martinez. Så som Simen sa i sted, så er det mange der ute som virkelig fikk kjenne på denne runden. Og nå med kort tid til ny kamp, så er det egentlig bare å forberede seg på at det kan komme flere overraskende benkinger da. Plutselig er det Diaz sin tur denne runden her. Man vet aldri, så bare forbered deg på det. Agendaen i dag. Brighton har fått en del clean sheets i det siste. Det samme har Chelsea, så vi skal dra gjennom litt defensive tall fra de siste fire rundene og snakke litt om de to nevnte lagene der. Vi skal dykke litt mer inn i case med Mané. Hva er situasjonen rundt han? Og kan vi være trygge på at Mohamed Salah starter neste kamp? Og så må vi jo igjen da inn i spisslandskapet som vi aldri blir helt kloke på. Du har forberedt litt tall der, Franco. Vi skal kikke på hvem vi ser til fremover på topp. Så er vel du tilbake med en spalte på perrongen. Back to the roots.
Ja, tilbake til fortida.
Tilbake til fortida.
Ja.
Store sjanser hele sesongen
når det kommer til skudd i boks og skudd på mål. Han mistet expected goals conceded.
Joakim Ulvang og vår gode mann Bjørn Rudshagen sitter rakrygget på første bank og får med seg det som vi skrev på tavla av dem. For Brighton står nå med tre strake clean sheets, og dette er to gutter som har påpekt dette overfor oss. Sondre, jeg vet at du også her har forberedt en liten something om disse to lagene som har kommet litt ut av det blå.
Ja, du kan si det. Tre clean sheets ut av det blå, ja, Frank og Finn. Tre clean sheets på rad for Brighton der. Og Chelsea også har vel tre clean sheets i løpet av de siste fire rundene. Nå med ny manager. Mye rotasjon og nye spillere inn den runden her, så vi kan jo snakke litt mer om det etter jeg har tatt litt defensive tall. Kikket litt på sjanser imot, skudd i boks imot, og XG da, totalt på de siste fire rundene. Og sett hvilke lag som kommer godt ut av det, og hvilke lag som ikke kommer så godt ut av det. Hvis vi starter med store sjanser imot, siste fire gameweeks, der er det Manchester City som er det beste laget. De har sluppet til en stor sjanse på de siste fire rundene, og de siste fire rundene for City er vel også fem kamper. Så meget godt levert av det lyseblå fra Manchester, som også har fått med seg fem clean sheets, vel? Fire clean sheets, slapp en mål mot Chelsea. Arsenal, Franco, laget ditt, nummer to på lista. Så følger Liverpool, og da nevnte Brighton på en del tredjeplass med fire store sjanser imot de siste fire rundene. Etter der så er det en fin rekke lag med fem store sjanser imot. West Ham United, Manchester United, Leicester og Leeds. Chelsea, de har sluppet til syv store sjanser, og ligger da liksom midt i smørøyet på lista. Det er få store sjanser som skiller de lagene her. Noe overraskende er kanskje Leeds, da, som er på delt fjerdeplass med flere lag her. Men da er det jo viktig å nevne det at når jeg har tatt utgangspunkt i de fire siste rundene, så betyr jo det at Leeds på de fire rundene bare har hatt tre kamper. Så viktig å lese litt bak tallene sånn sett. I motsatt ende så finner vi de lagene vi trodde kom til å være der egentlig. Fulham verstingen, kanskje litt overraskende. Vi har jo snakket om at de har sett litt bedre ut, men slipper jo da til store sjanser. Bak der Newcastle, West Bromwich med 10, og så har vi Burnley med 9 store sjanser imot. Deretter følger Aston Villa og Southampton med 8 store sjanser imot. Så hvis vi beveger oss videre til skudd i boks, og da starter med verstinglagene, da, så finner vi igjen Burnley. Men her for Burnley gjelder jo det samme som det gjør for Manchester City og Manchester United, faktisk også. De har 5 kamper på de siste fire rundene. Så de kommer verst ut der. 62 skudd i boks, siste 4 gameweeks. Newcastle følger så med 52. Fulham har 49. Og West Bromwich har bare, sier jeg, 43. For det jeg har sett av West Bromwich i siste, så virker det som de slipper til 40 skudd i boks hver eneste match. Men de har 43 da på de siste 4 gameweeks. Videre har vi Villa på 42, vi har Tottenham på 39 og Manchester United på 36 skudd imot i boks. Best av alle her, igjen, Manchester City, 13 skudd imot i boks på de siste 4 rundene. Chelsea, nest best, 15 skudd imot i boks. Så kommer West Ham, United og Liverpool med 17. Rett bak der Leeds igjen, 21 skudd imot i boks, da på 3 kamper da. Og Everton, som også bare har 3 kamper, har 23 skudd imot i boks. Et lag som jeg ble litt overrasket var så høyt oppe, som da følger etter Leeds og Everton, det er Sheffield United. 25 skudd imot i boks, har jo hatt... De har 4 kamper da, på de siste 4 gameweeks, men møtt både lag som... De har møtt begge Manchester-lagene, så både City og United, og de har også møtt Spurs. Så litt spennende med Sheffield United der, er det en liten bedring å spore. Vi har jo også sett at de har sett litt bedre ut i matchene, så et lag å følge litt med på da, kanskje, når vi skal... Ja... Videre fixtures. Brighton, tilbake til de er midt på lista her. 28 skudd imot i boks. Men det som er litt spennende med Brighton, da, er at de har tredje lavest XG av alle lag, siste 4. De har en XG på 3,20. City er best på 1,65. Så er det Chelsea faktisk, som er nummer 2 på 2,80. Så lagene vi har fått spørsmål om, både Brighton og Chelsea, de er inne på topp 3 av beste lag da, når det kommer til expected goals conceded. Og Brighton har i den perioden her, de har møtt lag som skaper sjanser, de har møtt både City, de har møtt Spurs, de har møtt Leeds. I tillegg til det så er de jo Fulham da, i kanskje den enkleste av de 4 matchene. Chelsea, de har jo også gode defensive tall å vise til, men har kanskje hatt en litt enklere motstand da, enn hva Brighton har, og de har jo nå Spurs i neste, og så har jo Chelsea 2 veldig fine kamper etter der også. Så Brighton, spennende lag å se til, tøff kamp i Liverpool nå, men så er det et veldig, veldig fint program. Har vel, etter de har Liverpool, så møter de Burnley, Villa, Crystal Palace og West Bromwich i 4 neste. Hvis vi skal gå litt inn og snakke sånn konkret om spillere der, så Sanchez har gjort en veldig god figur etter han kom inn i målet, og vi har snakket om det tidligere, at Matthew Ryan har rett og slett ikke redda nok skudd, da. For det har egentlig vært sånn gjennomgående greie tall på Brighton tidligere også, men de har sluppet inn litt mye mål da, i forhold til hvor mange skudd de har hatt imot. Så Sanchez har kanskje rett og slett vært en forsterkning inn der. Offensivt for Brighton sin del, da. De har jo et fint program fra et offensivt perspektiv der også, med Burnley, Villa, Palace og West Bromwich. Der har du jo Trossard som, og Gross egentlig, som skaper mye sjanser, men jeg synes det er vanskeligere å på en måte si at man har lyst til å involvere seg offensivt i Brighton. Jeg er mer overrasket, og i dag er positiv forstand da, av de defensive tallene de har, og ja, liker Brighton litt med tanke på kommende program. Så jeg vet ikke om dere har noe å føye til her.
Jo, jeg tenkte at Simen kan få uttrykke si mening om kanskje vi tar, dekker Brighton først før vi går over til Chelsea Simen. Nå det jo det en potensiell keeper her da, i billigklassen som har kommet fram, og det dras vel fram også av spørsmålstiller Bjørn, som jo på post. Hva tenker du om Brighton? Det er jo et lag som litt vanskelig å forholde seg til, sånn historisk sett. Det noe sånn at vi har blitt litt klok på det?
Jeg føler egentlig motsatt at man ikke blir noe særlig klokere. Nå så ikke jeg fulle matchen riktig nok, men jeg så kampen mot Spurs i går. Der ble jeg på en måte overbevist, men det har jeg sett før av Graham Potter, hvor han, måten han tryllet på, som jeg pratet med et par ganger, hvordan han utmanøvrerte Spurs over i fjor på White Hart Lane, og tryllet egentlig over dem. White Hart Lane, sier jeg. Tottenhams nye stadion. Hvordan de på en måte trillet ut de der, og jeg synes jo de var til tider mot Spurs helt fenomenale, for å være helt ærlig. Altså, de måten de noen ganger ruller opp angrep, spesielt scoringer for eksempel, det er jo klasse, faktisk, rett og slett. Men jeg har sett litt etter på Sanchez. Jeg synes, selv om han har holdt litt nuller og litt sånne ting, jeg synes han ser litt shake ut. Sondre kan sikkert nevne litt mer på en måte om keeper der, men jeg synes ikke han ser sånn super solid ut da. Jeg fortsatt veldig sånn skeptisk til hvem eller hvor god han er defensivt, med tanke på at det eye candy der da, med Lamptey er ute, så er det på en måte ikke noe sånn åpenbart hvem som jeg synes ser best ut. Jeg hadde jo Ben White som årets billig forsvarer, ikke treffer helt innertier der, men uten Lamptey, som på en måte er den som i hvert fall ser best ut når han er på, når han har vært skadet nå, så vil jeg ikke hvem jeg ville prioritert da, for jeg er helt ærlig på hvem jeg skulle fått inn av den gjengen der, Ben White, Webster, Louis Dunk, altså jeg blir ikke sånn kjempegira på det. Offensivt så er det jo egentlig vanlig i Brighton, de rullerer litt, plutselig er det Lallana ute, så er det Mopé ute, så er det Trossard benken et par matcher, altså det er veldig uforutsigbart føler jeg, men jeg synes jo det er Trossard hver gang han spiller, som ser ut som den spilleren som har det ekstra. McAllister, og venter man litt på å se, for han har jo egentlig en stor hype rundt seg, McAllister, med at han har vært god på fotballspill lenge, at han har en landskamp for Argentina, altså, men samtidig at han på en måte ikke har fått det virkelig gjennombruddet i Brighton enda. Så det er et lag som på en måte glimtvis viser at oi, dette laget er bra, og så er det når du oftest da, når du drar over en 5-6-7 kamper siste, så ser du hvor ustabile de faktisk er da, selv om de på en måte iblant, sånn som nå da, topper statistikk, enten defensivt eller offensivt på rene tall, så føler jeg at det er fortsatt et lag man ikke kan stole på da, rett og slett.
Nei, jeg stiller meg for så vidt litt bak den ene, altså der man kan spore, altså jeg skal være så hard og si at styret glatt unna det offensive i Brighton, skal ikke ha noe Mopé, skal ikke ha noe Trossard, om noe framfor en forsvarer, så blir det jo å sette på han Bissouma til 4-4, som jo er en veldig god sånn enabler midtbanespiller hvis man spiller 3-4-3 da. Men defensivt så koster de jo 4-4, de spillere som spiller da, så det er jo value for money for dem som har eid dem hittil. Men om vi endrer til den litt større klubben da, Sondre, Chelsea, skal jeg gi en shoutout til Martin i Hallo Fantasy, som jo nevnte Rüdiger som et forslag til sin kompanjong Sigurd, fordi han koster 4,5 og er en godt likt mann av Tuchel, og har jo nå spilt de siste kampene, for Tuchel har prøvd å hente han til PSG tidligere. Og så er det sånn som en ny trener som kommer til Chelsea, blanke ark for Alonso, han tar imot og dundrer inn i scoring der, og har også flest touch i boks av forsvarere denne runden i wingback-systemet til Tuchel. Hva tenker du om, vi må spørre sånn, hva tenker du om Alonso? Blir du litt sånn våt i underbuksa?
Klart man blir det. Man har jo også der, som med Craig Dawson, gamle gode minner. Så, men det vi så fra Chelsea nå, den runden her, var jo, vi ser vel kanskje en trener som virkelig tester troppen sin litt. Da. Det var jo en line-up med, du har både James og Chilwell på benken, du har N'Golo Kanté på benken, og i tillegg da andre, Mount spilte vel ikke heller. Så det testes litt ut kanskje. Hudson og Doi var jo, har jo egentlig hatt to ganske friske kamper nå etter Tuchel kom inn, så det testes, det prøves litt. Jeg kan jo ikke si at man skal hoppe på noe Alonso-tog med Chilwell i bakhånd der, så men det er spennende. Rudiger, det er fint at at Sleipnes får shoutouten sin der, for jeg hørte samme episode og tenkte jeg skulle ta det opp faktisk. 4-5 der skal angivelig være da veldig, veldig godt likt av treneren nå, og kommer jo til å spille mye, kan det virke som, og da er det en veldig billig og fin inngang i et Chelsea-lag som nå har gode tall å vise til. De har holdt nullen, har Sheffield United, Newcastle, Southampton i løpet av de fire neste rundene. Så nei, det er spennende det som skjer i Chelsea nå, så må ting bare få satt seg litt mer både wingback-messig og offensivt da.
Jeg så jo... Jeg må få skyte inn der med at jeg synes jo du er veldig inne på noe i sted, Sondre, når du nevner på en måte de to kampene vi har sett med Tuchel nå, da, at på en måte hva han har møtt. Wolverhampton er på en måte generelt en tøff motstander sånn sett, men kanskje først og fremst vanskelig å bryte ned, altså de også sliter med. Men det er jo ikke noe sånn kjempebombe når man møter Wolverhampton og Burnley nå, at man holder to nuller. For å være helt ærlig da, man må se litt bak resultatene, og hvis man skal tenke lang sikt da med Thomas Tuchel, så tror jeg jo ikke at det er først og fremst defensivt man skal gå da. Han er jo en offensivt en manager som mye heller tar 6-1 enn 2-0. Så samtidig som Rudiger blir noe helt annet hvis han viser å være fast da, men akkurat den er 4-5. Og samtidig, hvis Alonso skulle spille seg fast, samtidig så velger man jo ikke Alonso når han konkurrerer med Ben Chilwell om plassen. Altså, alle vet jo at han da spiller jo ikke 38 matcher. Han er jo kanskje ligans beste venstreback, Gus Benjamin. Så jeg ville vært litt skeptisk altså, med å kaste inn Chelsea-forsvarer, selv om de har på en måte murt igjen nå. Og to, da synes jeg timingen er dum. Da skulle jeg hatt med meg Burnley hjemme hvis jeg skulle gjort det nå. Jeg hadde ikke gjort det før Tottenham og Sheffield borte. Altså. Det synes jeg er veldig rar og merkelig timing, selv om de har 2-0 på rad.
Jeg synes dere drar fint gjennom det. Jeg så pressekonferansen til han Tuchel, og det er jo som du sier, han har vært startet jo i 10-1 i den første kampen, og så på bank nå, Puli sitt startet ikke, Ziyech, han var ikke med i kamptroppen en gang denne gangen, og jeg så han Tuchel, han sa jo etter kampen, så sa han at han er veldig fornøyd med kvaliteten på troppen og intensiteten på trening, så det gjør det veldig vanskelig å ta ut lag. Men på den andre siden så gjør det veldig enkelt, fordi han vet at gutta stiller opp når det trengs. Så det er som dere sier, at han vil nok kanskje teste litt fremover, og det er jo litt vanskelig, sånn, vi hadde jo kanskje ikke snakket nok om det, hvor tett kampprogrammet faktisk er nå i januar. Det er jo nesten som jula all over igjen. Det er midtukekamp og helgekamp og midtukekamp og helgekamp, så det vil jo være litt rotasjon, og da er kanskje Rudiger sånn sett, og Mendy i målet, de trygge valgene å kanskje gå for, hvis man skal sikte seg inn mot Chelsea sånn sett, men... Vi går videre i programmet videre, gutta, og snakker litt mer om det du nevnte på agendaen i sted, Sondre. Der er vi tilbake. Simen, nøden lærer naken kvinne å spinne, og Simen, det har gått en smule kaldt over laget ditt i form av skadesituasjon, så jeg håper du har riktig god, altså at du har valgt en god ullvariant kanskje, og godt strikketøy som eier av Mané og Bamford, altså det er flagget spillere, men vi dekker Mané og kanskje Liverpool-situasjonen først, og da henvender vi oss til deg. Hva skjer med Mané, og kan vi stole på at Salah starter på onsdag?
Ja, det ordtaket der tror jeg faktisk jeg har hørt før. Sjelden du bruker ordtak to ganger, Franco, men den mener jeg at jeg har hørt av deg i podcast tidligere. Sadio Mané kom jo litt som en sånn bombe. Det var en løs rykte om at det var en trøkk. Jeg har egentlig ikke fått så mye mer info om han, ja. Så jeg sitter litt på gjerdet og skal følge med frem til deadline. Håper jo veldig gjerne han skal få med seg Brighton hjemme, selvsagt, når man sitter på... sitter på godeste Sadio. Så da vet ikke så mye Bamford, så håper man jo også at han blir igjen. Der det vel en, var det ikke rett og slett en krampe? Som var årsaken til at han på en måte usikker.
Deadleg.
Jeg jo tro. Ja, jeg vil jo på en måte tro han kommer seg igjen. Samtidig så jo disse Leeds-gutta kjørt hardt, da, og mange av de står jo ofte 90 også. Han gjør jo ofte sånn bytte sånn halvveis, men det jo ofte på den der... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle den rollen, egentlig. Altså, den Rodrigo-rollen, gamle Pablo Hernandez-rollen, den litt sånn vanskelig å definere i det Leeds-laget, synes jeg, men det ofte den som blir byttet ut, da. Altså, det brenner jo litt sånn overalt, men det jo... Vi har vært inne, det en lang sesong, sånn sett, da, med at det litt tightere generelt, og den pustepausen, det minst travle programmet, vel egentlig... det som akkurat har vært, som jeg ikke tar helt feil med tanke på januar etter den massive desember, når man tar med litt klipp og salt for man har ikke sjekket alle datorer og antall hviledager og sånn, men det kommer jo litt tettere akkurat nå da, så det, man må jo på en måte rett og slett bare sitte litt på i en sånn periode som det her, så må man liksom bare sitte litt på Twitter og grave litt på hva man får av nyheter og presskonferanser, så sånn, en del av trenerne jo relativt åpne om det. Og jeg fant en konto som jeg ikke har i farta nå, men man kan leite litt på, kan jeg legge inn på Patreon og sånt, den kontoen som var fin, som oppsummerte egentlig hele pressekonferansen og sånn. Jo, hvor var det jeg sonderte meg til å prate om nå? Jeg satt meg litt ut av
Sala og Mané.
Sala skulle jeg til, ja. Jeg ser ingen grunn til at Sala skal benkes nå etter at man på en måte bommer med det med Burnley-inngangen. Samtidig som han den eneste omtrent som skårer mål om dagen, så ser jeg egentlig ingen grunn til at han skal benkes mot Bright. Altså, da ble jeg veldig, veldig overrasket. Altså, det blir jo spennende å følge deadline day i dag. Da. Nå jobbes det jo med ulike varianter. Nå har vi vært ryktet til halve Europas midtstoppere. Så virker det jo som det har blitt et breakthrough med Preston stopper Ben Davies, ikke Tottenham Becken og Kabak fra Schalke, som vi må grave litt dypere i og se hva de får av priser og sånn, men nei, Liverpool, så må man følge med Mané. Jeg har ikke noe mer info enn det som var meldt før kampen mot West Ham egentlig, av Klopp, og ja. Det bør jo bli en kamp, så får vi se hvor gode hvor stabile Brighton er da, om de klarer på å levere en, forventer jo ikke at de går ut på Anfield og vinner for så vidt, eller holder nullen eller sånne ting, men man kan jo på en måte, de kan jo sette et statement selv om de på en måte taper 0-1 eller 0-2 eller noe sånt da.
Ja, det er jo som du er inne på, så er kanskje alfa og omega å følge med på Twitter og pressekonferanser, noe som vi forhåpentligvis får før frist i morgen på tirsdag.
Det er vel en runde i dag, er det ikke det, med pressekonferanser?
Jo, altså Arteta har snakket nå, og han sa jo om saker og Lacazette for de som eier de, at de har ikke trent hittil. Med Lacazette så er det liksom greia med en sånn hodeskade, at han må gjennom diverse kontroller før, altså det er sånn protokoll som må godkjennes da. Men han tror at han skal være klar. Saka gjenstår å se på dagens treningsfelt hva som skjer, for de har ikke trent før han snakket i pressen, så noe mer svar er det tvilsomt at vi får, mindre med å følge med på treningsbilder på nettsiden, det blir jeg å gjøre når jeg blir usikker nok, så går jeg på nettsiden og ser på å spore treningsbildene til folk. Men Sondre, det er jo ganske åpenbar kaptein kanskje med Sala denne runden. Du lar deg ikke skremme av en frykt for benk når han ble benket for to kamper siden, det er Burnley, spilt mot Burnley. At han hadde vin sin, tror du det? Eller er det sånn at du kikker andre veier på grunn av rotasjonsfare?
Ikke på grunn av rotasjonsfare, nei. Det gjør jeg vel ikke. Men jeg ville jo alltid kikke litt til City, eller jeg ville sett til City da. De har jo Burnley borte, men som presentert her i sted, så har jo ikke Burnley all verdens defensive tall å vise til, og City er jo lysende form. Så hvis jeg følte at jeg hadde for eksempel Sterling da, som vil til 90 minutter nå, eller en annen City-spiller jeg var trygg på å kapteine, så synes jeg at den er en veldig fin fixture også. Men det er ikke rotasjon som tar meg vekk fra Sala. Jeg har bindet på han, jeg akkurat nå. Det eneste er jo Brighton sine sine defensivt gode tall da, og en bedring å spore der som, som på en måte kan, kan tenkes at det, det kan gjøres litt vanskelig for Liverpool, men vi har også sett det her tidligere at Potter har har røret det til da. Og nå hadde han en tøff kamp I går kanskje han allerede før kampstart mot Liverpool ikke at han har gitt opp da, men at han sender ut på et lag der som han lar sentrale spillere få hvile litt så har de jo en veldig så viktig match mot Burnley allerede på, på lørdag igjen da. Så at han kan rett og slett hvile litt spillere til den Burnley-kampen bare fordi han tenker at Liverpool borte, den tar vi ikke uansett så det jo egentlig bare positivt for Salah da. Når det kommer til Mané så, så sa vel Klopp at kan godt hende du nevnte det og Simon men nothing too serious var vel det som jeg sagt I forkant og etterkant av West Ham-kampen så, så det virker jo som han tilbake at han tilbake og Firmino fikk vel også også hvilen sin da. Så nei, jeg positiv til Salah kaptein og at han spiller
Ja, det litt artig. Så du, altså du, det litt artig at du drar opp det med Potter og at laget han kan finne på å stille på. For han gjorde jo det mot Arsenal. Så ja. Stilte han jo et sånt der... Det var også rart, for Arsenal var I så dårlig form også. Da. Så stille han liksom tilnærmet B-lag I serien. Skjønner ingenting. Så det jo veldig sånn... Det skulle ikke overraske om han gjør noe merkelig på Anfield heller, nei.
Nei, det det. Han har gjort rare ting før.
Ja, han har det. Han gjør det titt og stadig, egentlig. Så... Så nei, nei det, jeg står også egentlig last og brast ved, ved Sala der. Det ingen grunn til å, til å endre mening for min del, egentlig.
Vi har fått... Man ser litt på de Sala-tallene også, da, på en måte hvordan han ligger an. Bare ser litt sånn sammenligningsmessig. I fjor så spilte han 2900 minutter med 19 skåringer. I år han 15 på 1650 minutter. Han ligger jo an. Han ikke helt oppe på 17-18 rekka, altså han ligger ikke helt til skjema på det, men han ligger jo an til 25 pluss her, altså det jo han har jo levert statistikk med sin helt fantastisk sesong til nå og det, han jo på en måte jeg tror alle da som sitter og ser på Liverpool, ser på Salah og sånn, sitter og tenker på at han har en gir ekstra inne han har ikke liksom slått ut helt til blomst I år, og så sitter han, nå toppskårer I Premier League og bør jo tas enda mer med alvor som kapteinsemne da, enn det han måtte ha blitt gjort de siste rundene, selv om han kanskje har nå hatt den lengste streaken med Premier League-kamper uten scoring.
Det for så vidt et godt poeng det. Vi hopper over et ledd fram I banen og til spissa. Jeg har forberedt litt å snakke om sånn sett. For jeg har lyst til å si at litt som vi snakket om I høst, det har vært et sånt tilbakevendende tema, spesielt kanskje billig spissrollen, og vi har vært litt sånn på å snu kappa etter vind, skal man gjøre det, skal man bare kjøre en sånn stick or twist-rolle siden det har vært så uforutsigbart hvor poengene faktisk kommer da, men fakta er vel at timing har mye å si, og det å treffe riktig, å finne nøkken til hvordan man skal treffe riktig er jo det vanskelige. Hvis vi starter med den mest populære spilleren byttet inn denne runden som Callum Wilson som jo kanskje gjorde det Dominic Calvert-Lewin kanskje, eller også det vi håpet fra Dominic Calvert-Lewin denne runden så ble det en liksom motsatt greie der han skårer jo nå han hadde målgivende I forrige kamp mens han før det hadde 5 blanks på rad og en kamp ut med skade så 6 runder uten noen poeng og så det viktig å påpeke at Wilson I det her programmet da møtte han lag som Villa, Arsenal, Leicester, Liverpool og Sheffield United og så var han ute mot Manchester City så hvis det en ting som man kan si om Callum Wilson, så det en viss kontinuitet å spore etter han faktisk både nå, denne sesongen, men også tidligere, leverer mot antatt svakere motstand. Og så har vi Bamford, som nå skårer en 15 poenger til mange store glede og andres frustrasjon, men han hadde jo 3 blanks I de 3 foregående rundene som var mot Tottenham, Brighton og Newcastle, og det jo kanskje her frustrasjon kommer fra, for man blir jo litt skuffet ved den første blenken mot et antatt dårlig lag hvor man forventer poeng da. Og så renner Bægre over mot Newcastle der og han blir byttet ut etter 59 minutter så man skjønner jo frustrasjon da for da terskelen lav for et lite kast og så det kanskje den mest frustrerende spilleren på topp for min del I hvert fall men som på sätt och vis kanske har varit den bästa. Det är Watkins, eller inte den bästa där han inte, det är Bamford utan tvivel. Men Watkins är frustrerande för han bränner ju stadigt alla chanser som mor egentligen kvar kamp och han blänker den ena kampen efter den andra, men så har man allikevel trua för han stadigt är på riktig plats till riktig tid. Och han spelar ju i ett väldigt gott lag och är sånt sett också fint prissatt. Och visar ju den här säsongen att han har ett relativt högt tak som kan visas med 3x2-siffra sum. De två sista jag har valt att lägga lite fokus på är ju Dominic som vi många satt in för den runden här och det är lite sån vi visste inte helt vad vi skulle sätta på för han har varit skadad, Everton har blänkat, vi visste inte helt hur vi hade Everton nu när spelarna faktiskt har returnerat, men det plages, den plages ju lite fortsatt uppenbart färrest stora chanser skapt med en de sista fyra kampen sina ifølge Fantasy Football Scouts, noll clean sheets att spore i samma periode och femte färrest skudd i box i samma periode, så det är de har en jobb att göra i Everton och som jag ser det för som Dominic Calvert-Lewin gör, så gjenstår det bara en chans för han. Che Adams, han har blänkat i 8 av sina 10 sista kamper på banan. Det ska sägas att han har kommit in lite som inbytare här och där. Han hade ju en skada som var till synlaten lite stygg en periode. Sondre, vad tänker du om spisslandskapet vi har nu?
Nej, det är vanskligt att bli klok på spisslandskapet som vi har nu och jag är ju lite sån du inledde med här om man ska om vägen och gå kanske bara är och välja sig tre och så stå lite i det då och det får man ju lite svar på nu med Bamford som hade en fyrkampers streak där utan scoring, hade några assist mot West Bromwich men det såg liksom lite dölt ut men så är han tillbaka igen då. Och det samma har vi ju sett i Botkins och genom perioden. Nu sitter jag med Antonio. Han drar du väl inte upp här som ett alternativ, hållt jag på att säga. Jag vet att du har han ju själv.
Ja, jag har lite på han också. Jag tänkte bara jag vill inte snacka så länge så jag ville ha lite inspel.
Nej. Men det också är ju en spelare som på något sätt har levererat bra i dubbeltrunden och hade en meget god kamp mot Crystal Palace, även om han får lite betalt. Gör en tuff mot Liverpool nu så kommer ju tre ganska fina kamper mot Villa, Fulham och Sheffield United. Så det är vanskligt att konkludera. Min plan var egentligen att ta ett Bamford. Men det tror jag ju kanske jag dropper. Dominic Calvert-Lewin inte överbevist. Jag har ju haft han genom hela perioden och var ju en av de som bytte han på nu. Men jag är ju lite sån bestämt mig för att han får en chans till nu mot ett Leeds-lag som genom säsongen har sluppit en del chanser, även om de har varit bättre än de tre sista matcherna. Men han får den. Everton plages, som du säger. Men efter den kampen så ser jag på en slags 3-5-2-lösning. Alltså bytte enten Calvert eller då kanske Bamford till billigare och så lägger pengarna med på mittbanen. Hvor jag syns det är flera spännande eller kanske fler stabila då alternativ att gå för som du kan vara lite tryggare på att leverera jämnt.
Jag kan ta den Antonioen också. Jag så Phillips fick mycket skryt efter kampen mot West Ham i som stoppar för Liverpool där, men det var inte en femte plats på Premier League tabellen med 7 strake utan tap som mötte upp igår. Så jag ska våga påstå att det första var en dödsvak uppträden från Moyes och West Ham egentligen heller än skryt till försvaret till Liverpool i den kampen där. Och de möter ju nu clean sheet laget Villa som har falmat lite när det gäller defensiva tal och var heldig som slapp mot skräcken mot Danny Ings och Co. Så Antonio han behåller jag vet inte om jag vill ha köpt han men jag behåller han, det är inte något tvil. Jag såg lite på hvordan spissar man eventuellt ska byta in, så ser jag ju för exempel Watkins da, som ju är en av de spissar som har ett par hängekamper som därav kan bli ett populärt byte på sikt, men också för de kampprogrammet till Aston Villa nu efter kvart blir ganska grejt. De möter ju nu på kort sikt West Ham, Arsenal på de två nästa som har händelsevis 3 och 5 clean sheets på sina sista 6 kamper och andra och fjärde nederst med antal stora mot i samma periode ifølge Fantasy Football Scout, och så är det ju i den tredje kampen där så är det ju det defensive formlaget Brighton som står for tur for Watkins, så han står høyt hos meg, Watkins, men jeg vel å avvente, selv om han kanskje den som tilsynelatende kan levere mot alle lag og man kanskje i større grad kan, som liksom uforutsigbar på en positiv måte da, men som man kan spille i større trygghet, i motsetning til Wilson da, som de to neste kampene veldig fine for Callum Wilson, så man skal se på trenden hans og se på underliggende tall som helt rå den runden her mot Everton, så kan jo Callum Wilson være det beste valget som i hvert fall kan backes på kort sikt med de to neste rundene. Om han blenker de to rundene, så kan du i hvert fall si at jeg faktisk si at favøren var på min side den gang da, da jeg bytte han inn på, for han har god sets mot sånne lag og møter som sagt to fine motstandere nå for Callum Wilson, og han den fjerde mest eide spissen på spillet, så han kan gjøre skade dersom du ikke har han. Så hvis du vil se etter et kortsiktig valg, så kanskje det veien å gå, men ellers så det kanskje 3-5-2, vi snakket vel om det i forrige episode også, men at det kan være et landskap for det nå med så masse uforutsigbare spisser.
Ja, altså jeg synes jo det, hvis man på en måte kan velge helt fritt og ha på en måte litt sånn flex, og det 3-5-2 som på en måte den gode vinen nå. Vi prøvde jo, Sondre hadde jo på en måte Cavalier fra før, vi prøvde å være litt deilige, Frank, og komme litt i forkjøpet og se litt på fixtures og sånn, der må vi rett og slett bare si at vi bommet, da henne er vær og det var ikke i nærheten, så er spørsmålet om man skal gjøre noe nå, eller om, som du sier, om man skal gi Cavalier en aller siste sjanse før man på en måte fjerner det igjen, da, for det ser jo ikke ut som det var. Og så er det liksom sånn, som du var vel, husker ikke hvem av dem sa det, men jeg tror det var deg, Franco, at Chedems har blanket såpass lenge nå, og så tempen også, er vel ganske tydelig ut om at de ønsker å forsterke seg på topp i dag, så vi ser om de kommer til det, da vil du kanskje Chedems også få mindre spilletid. Det som vegrer meg mot Ollie Watkins er faktisk at jeg er usikker på om jeg vil bruke Aston Villa-kvota mi på Ollie Watkins. Som jeg har sagt et par år, jeg skulle gjerne hatt 4-5 Aston Villa-gutter, med tanke på prisen og hvor gode de faktisk er. Hvis det et lag som på en måte overrasker og får topp 4 år, så det Aston Villa. Jeg synes de fantastiske, og de først og fremst blitt veldig solide defensivt, som gjør at man kan sitte med Martinez, er på en måte nesten nail on for veldig mange. Man kan vurdere flere av de bak der, og så det jo Jack som for mange, i hvert fall meg selv, litt vanskelig å få inn akkurat nå. Og grunnen til at jeg på en måte ikke tar Ollie Watkins som et egentlig enkelt spissbytte for en av de to jeg har foran, er at jeg ikke vil låse med å ikke kunne sette inn Jack Grealish hvis jeg føler at jeg absolutt må det. Men det Ollie Watkins jævlig rangert øverst i spisslandskapet, selv om både Callum Wilson så heit ut sist, og Bamford også så heit ut sist, så ville jeg valgt, hvis jeg skulle hatt helt fritt bare satt spisser uten noen restriksjoner, så ville jeg sagt Ollie Watkins akkurat nå. Så synes jeg det vanskelig. Altså, det ingen av de dyre som... Altså, Kane ble jo skadet. Thiago sørget jo for det, men... Og sammen med Jamie Vardy, at de dyre spissene på en måte er satt litt ut. United så er det to på en måte fristende valg sånn isolert hadde vært, men de kniver litt med hverandre om spilletid. Hadde på en måte Cavani for eksempel vært nailed on spilletid, så tror jeg jo veldig mange flere hadde vært lukta der. Chelsea-gutta er ute av både liksom ut av form og liksom ut av, det er vanskelig å si hvem som skal få spille der da. Så får vi se, så jeg vet ikke, det noen lag som sover her da, som man tenker litt sånn når smeller det, våkner de igjen, vil han se, som vi nevnte, og vel ikke en all verden nå, men det jo noen lag som Danny Ings også kanskje, som nære, men ja, jeg tror det melder seg på noen spisser i løpet av de neste rundene nå, så får vi se om noen tør å prøve å være frem på da, på den måten som vi var frem på med Calvert-Lewin, men hvis ikke så tror jeg det egentlig bare å se litt hvem som begynner å komme i form, og så eventuelt bare hoppe på et av de toga som begynner å rulle litt fremover.
Ja, vi befinner oss jo sånn, det i en unik situasjon egentlig. Flere av oss har masse penger i bank, eller egentlig kanskje null peiling på hva vi skal bruke med byttene våre. Det som Simen sier, så jo årsaken skadesituasjon, kanskje også formen blant først og fremst premiumspillere. Vardy, Kane, Sterling, Mané ute. Parallelt så leverer jo billige spillere i gode lag, som for eksempel Gundogan, Forsvaret i City, Saka. Så jeg føler litt at man ikke må bruke hele budsjettet sitt, selv om man kan. Om det beste laget koster 90 millioner for en periode og ikke 100, så er det bare sånn det er. Da kan det kanskje være lurt å enten ha penger i banken til når De Bruyne eller Kane skal på igjen. Eventuelt sånn du liker å gjøre da, Sondre, at eller sånn som du pleier å forkynne da, og ikke kaste og spre for masse penger rundt. For alternativt så kan du bare investere masse i, ha litt i banken, og så kan du satse litt på spillere som, altså Werner får dem en Chelsea-boost nå. Jeg vet at det banner litt i kirka med å nevne han, for jeg har ikke vært all verden der. Arsenal og Lacazette på grunn av formen, Danny Ings. Hva tenker du? Det er jo et litt merkelig, altså man har jo litt sånn luksusproblem. Det er fort gjort å tenke at man kan gjøre masse greier, men det blir jo litt sånn at man når man vil ha alt, så får man ingenting til slutt. Hva tenker du om den rare situasjonen?
Nei, jeg er jo litt der hvor du sier meg at det kan være skummelt å spre for mye midler rundt, der, for plutselig så er det dyre spillere du må ha i et ledd, og så kan veien dit bli lang. Du drar jo opp noen navn her. I tillegg så har vi jo en Jamie Vardy som plutselig er tilbake, ikke sant? Da er ikke programmet hans så halvgærent heller, med Wolverhampton som ikke har sett så all verdens ut, Villa, Arsenal, Brighton, Sheffield United, Burnley. Det er fine kamper å eie Jamie Vardy i det, altså. Hvis han plutselig er frisk. Så, nei, man er i en litt i en fin venteposisjon nå, kan man kanskje si, hvor man kanskje skal være litt tålmodig på med hva man hopper på, og har man muligheten nå til å kunne spare opp litt bytter og sånne ting, så vil jeg jo anbefale folk å kunne gjøre det. Vi kommer jo også til en double game week snart, hvor det også er fint å sitte med litt bytter og penger for så vidt, og ha muligheter til å kaste på spillere som får dobbeltrunde, hvis ikke man har wildcard igjen. Men Aston Villa er jo, det deler jeg jo synet deres, og det er jo et lag som vi vet kommer til å få dobbeltrunder, så både Grealish og Watkins er jo fine navn å prioritere inn.
Altså som Dominic Calvert-Lewin eier, så synes jeg det er en veldig fin mulighet til å se han an nå, og kanskje spare bytte bruke, altså, for da har jeg plutselig et par muligheter som kan være ganske fine egentlig neste runde, hvis jeg sparer bytte og har to bytter, for Dominic han er jo i en sånn mellomskikt prisklasse, så det er ikke veldig langt opp til Lacazette, som jo har Leeds om ikke så fryktelig lenge, som er en veldig, veldig fin kamp. Det er to runder til, tror jeg. Få han inn der er en mulighet for Dominic å prøve litt, eller så har du jo Timo Werner som har eller Tammy, eller, altså du ser hva han gjør mot Tottenham nå da, mens Dominic spiller mot Leeds, så kan du se litt, for da har Arsenal og Tottenham to fine kamper etter det da, plutselig spiller Tammy dødsbra, ikke sant? Men akkurat nå så er det liksom ingen spisser som frister. Det er liksom Wilson og Bamford på en sånn veldig sånn kortsiktig skala som kanskje kan backes, men jeg synes det er litt seikt å slå i bordet med noe som helst, jeg, Simen. Hva tenker du å gjøre med Dominic hvis han ikke leverer mot Leeds?
Nei, da, han ryker nok hvis han ikke leverer mot Leeds. Hvis ikke han ryker nå. Nå må jeg se han litt, som vi var inne på i sted, da, med de gule flaggene som pryder laget litt. Hva som er først og fremst status med de, om de er spilleklare, om jeg gjør noe med de, om jeg får noe info, om jeg gambler på at de blir klare, etc. Så må man se litt hva man gjør, men som du sier da, så føler jeg at vi er inne i et sånt skikte hvor selv om Leeds er på en måte, jeg synes de er bra, jeg synes de er morsomme å se på, jeg synes de er kule og alt det der, så vi er i et sånt skikte nå hvor det er fint at spillerne våre møter Leeds, uavhengig om vi tror de vinner eller ikke, for vi har en feeling på at de kommer til å score mål mot dem, så det er liksom ikke sånn Leeds bort på Calvert-Lewin, jeg synes ikke den er, jeg synes egentlig det er en fin match. Og det er kanskje en match som passer Everton bedre også da, hvis man ser litt på nå har ikke jeg noe tall på det, men jeg føler litt sånn at Everton er litt, har blitt et sånn lag som ofte mislykkes når vi begynner å forvente det, når de begynner å få det presset på at de skal være oppe der, så faller det litt sammen. Nå var det jo synd at Ancelotti ikke har holdt fast på den litt mer Napoli-kjennetegnspillestillen sin, da, med 4-4-2 og Digne på venstre kant og sånn som vi fikk runden før, for det var jo derfor jeg også ble litt sånn bitt av basiten at dette kommer til å være knallverdi når man er tilbake igjen nede i backfireren, men ja, nei, jeg tror mest sannsynlig så beholder jeg den Dominic gjennom den runden her, og så får vi se om det blir noe uttelling og hvordan han ser ut, rett og slett, og hvordan Everton ser ut. Men jeg synes jo ikke det er ikke veldig fristende med Old Trafford og Old Trafford, Clevering Cottage og Anfield etter det, er det ikke veldig, veldig fristende. Men hvis Valkar uansett er i 25, så kan han jo prøve å se liksom positivt at nei, Craven Cottage, sier jeg, det er jo hjemme mot Fulham. At Leeds og Fulham på en måte er en grei pakke da, i løpet av de tre neste, og så kaste den på det eventuelle wildcardet da.
Sondre, har du noen siste ord før vi går til våre spalte, for, om hva du tenker om Dominic og eventuelt 3-5-2 og hva du tenker, altså det er veldig fin, jeg synes denne runden er en veldig fin runde for det jeg tror er for de fleste egentlig å spare bytte, og da sitter vi med to bytter inn mot runden det helga egentlig.
Ja da, det er jo, man må selvfølgelig se an sitt eget lag hva man har av flagget spillere og sånne ting, men Dominic får en sjanse til her, men Simen snakket nå, så gikk jeg inn på Fantasy Football Scout, og så huket jeg av crosses conceded left zone, crosses conceded right zone over hele sesongen, og så at Leeds slipper til veldig få innlegg, og det er jo ikke positivt for Calvert-Lewin, som liker å score mål på innlegg, så det er ikke sikkert den kampen passer så bra for Dominic heller, han er ikke noen kontringsspiller, men han kommer til å få den. Hva som skjer hvis han putter to der, det vet jeg ikke.
Nei, da går vi over til våre spalter.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Franco Nevne spiller som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforbudt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
En retur for perrongen, gutta. Det er noen obligatoriske navn her. Det er et par jokere. Simen, jeg henvender meg til deg først når jeg drar opp Marcos Alonso til 5,6. Yay or nay?
Ja, det har vist at han skulle spille i den posisjonen, i den formasjonen hver uke inn og uke ut til 5,6, så hadde det vært et soleklart ja. Men konkurrenten han setter Ben Chilwell er rett og slett en bedre fotballspiller, så jeg sier nei.
Sondre da?
Nei, jeg henger med på den.
Ja, samme her. Sondre, da snur vi rundt på rekkefølge og hopper til deg når vi skal frem til spilleren som du dro opp, som må være en som har fått litt tillit nå i starten, i Hudson Odoi til 5,7. Veldig, ja. Nei, unnskyld, ikke veldig god, men god expected goal involvement med tanke på rolle, pris og laget Chelsea.
Liten friskus i hvert fall. Men jeg synes vi konkluderte bra med Chelsea offensivt i stad, ja. At man ting må sette seg litt mer der, roller og sånne ting. Han har noen voldsomme navn han konkurrerer med da, Hudson Odoi, så jeg håper ikke på den enda, men det er jo litt sånn som Simen sier om Alonso, hvis man vet at Hudson Odoi til 5-7 skal spille mer eller mindre fast i Chelsea i den posisjonen med det programmet de har, så er jo det veldig, veldig fint, men det blir nei takk. Det er for mange gode spillere han konkurrerer med, og ting må sette seg mer offensivt i Chelsea.
Du da, Simen?
Nei, han offrer ikke mange tanker, altså. Ja. Nei.
Neste, Simen, da, er Callum Wilson. Steg i verdi natt eller mandag i dag. Hva sier du til han?
At han er en jævla snik.
Han er det.
I all fornuft da, så må man jo si ja med de to neste kampene, med tanke på at Crystal Palace ligner ikke helt seg selv, selv om de drar i land litt poeng her og der, så er det ikke den samme tryggheten og samme måten man har sett på de siste årene, og at det er Southampton også etter det, som for så vidt har vært bra i år da, med all respekt, men Southampton og Crystal Palace hjemme i en dobbeltpakke høres jo fint ut. Men og Wilson med tre målpoeng på de to siste, så sier jo alt for nytt at man skal si ja, men jeg har ikke trua, rett og slett, på den Newcastle och att de kommer till att vara på något sätt gode I tre matcher på rad för exempel. Det nej, jag kan tro det helt att säga.
Så Sondre då.
Nej, jag har väl heller inte tro på att Newcastle ska vara gode I tre kamper på rad, men case med Callum Wilson att han är en meget meget god avslutter och han tränger ju som stats visar inte väldigt många chanser för att skåra mål. Avslutningen det är självklart väldigt han kommer ju alene mot Pickford där men avslutningen är väldigt god på sista golen I helgen. Headingen är meget solid. Han skårar med höger, vänster och hode. Han är rätt och slett en topp avslutare så jag tror han ska plocka jämnt och trycka poäng så jag tänker som om du först ska gå för Callum Wilson så syns jag nu är lite sån tia med tanke på de två kamperna som kommer och så kommer det två tuffa så är det en fin bolke mot Wolverhampton, West Bromwich, Villa, Brighton från 26 till 29 så men då är vi tillbaka till där gör du det tidspunktet kan være riktig nå, men da må du ha den med deg. Jeg sa vel her når vi snakket om spisser ganske tidlig I sesongen, etter runde 8-9, da var det etter han hadde skåret to mål mot Everton faktisk, om jeg ikke husker helt feil, at man kan gå for han og bare stå med det gjennom hele sesongen. Så blir jo det på en måte litt feil å si, for man skal treffe på timing og kan jo ha andre spillere inne I den perioden Wilson ikke leverer, men jeg synes timingen god nå, men da må du også ha med deg en god del runder.
Ja, det jo veldig, veldig god slag å slå fram på kort sikt, og vi nevner jo Southampton, men tidspunktet å møte Southampton på jo veldig fint. Ganske dårlig form, de har de siste fire kampene, de har spilt flest store sjanser mot seg sammen Fulham og West Bromwich, de har delt fjerde mest skudd mot seg I boks, så de slipper til mer enn det de har hatt på vane å gjøre, spesielt i høst, med da mange var på McCarthy og Kyle Walker-Peters og sånn, de var bra, så akkurat nå timingen fin, og det jo bare til kampen jo bare til helga allerede så det ikke så masse som kan snu så fort, tenker jeg, så jeg tänker at det riktig å satse på Wilson kortsiktig, og så når det tøffe programmet kommer, så får man eventuelt ta det problemet da, om man vil stå med han eller har den luksusen til å bytte han ut. Siste spiller, Simen, jo en defensiv spiller som har 6 clean sheets på sine 7 siste kamper. Bernt Leno til 5 blank. Hva tenker du om han?
Jeg satt og når jeg har vært på de wildcard draftene mine som jeg har hintet til at jeg på en måte har vurdert å trigge de siste rundene, så har jeg vært på den tanken om at kanskje det riktig å gi slipp på Martinez for å få rett og slett gå en billigere forsvarer i target få på Jack Grealish og Ollie Watkins, og da har Leno vært en av de som på en måte hadde vært tiltenkt og kunne eventuelt ha den keeperplassen. Litt med at han jeg vil jo si han riktig priset, da, men at han en sånn fin kategori, kan egentlig stå litt sånn overall. Arsenal har jo vært brukbar i toppkampen også, og på en oppgående kurve, så ja, jeg sier go til den, ja. De jo litt I vinden igjen, så Leno jeg synes det helt greit valg. Jeg synes det et helt fint fair valg.
De har jo billige forsvarere også tilbyd til 4-5 I holding, bonuskongen og så videre. Men Sondre, vi har jo snakket om Pope og Martinez som keepere på grunn av også dobbeltrunder som kommer. Står vi fortsatt ved det, eller takker du ja til Bernt Leno?
Nei, jeg står nok fortsatt det, altså. Men så sier jeg ikke at Leno feil. Tre fine matcher nå, og så to tøffe I 25 og 26, før det litt sånn opp og ned. Men nei, jeg sier jo ja, men selv om jeg på en måte har Martinez hvertfall foran og på vel.
Arsenal har jo et veldig, de har det litt seikt nå, den store fordelen som Arsenal har, hvis man kan si det sånn da, så det at de har de tøffe kampene på hjemmebane nå på vårparten, City, Liverpool og Tottenham er alle på hjemmebane, det var United også nå, og så de siste, hvis man skal bruke wildcard og tenke litt langsiktig da, så avslutningen på sesongen for Arsenal veldig fin sånn sett vi skal runde
kan jeg dra opp to tre navn litt på sparket, det komfortabel med?
Klart det, fyr.
Veldig.
Da begynner vi med en som var på rundens lag, koster nesten 4 blank nå, Jamal Lewis.
Jamal Lewis, ja, han har skapt en del sjanser også denne runden, sånn rent statistisk han.
It's not a statistic.
Nei, men jeg og Sondre har jo dårlig vibes der på at vi måtte ha hatten før, men
ja, altså jeg,
og vi da hentet han ut til 4-3 for så vidt, men 4-2.
Jeg ikke komfortabel med å sette i Newcastle-spillere generelt, bortsett fra Wilson, jeg skal være ærlig. Så jeg tror det blir et sånn så vidt nei for meg, for jeg tror altså det flere spillere som, altså du har Brighton som vi var inne på tidligere i episode 4-4, da synes jeg jo det et bedre valg for eksempel.
Nei, jeg henger meg på den egentlig. Og det er jo de dårlige minnene som du refererer til der i bakhodet selvfølgelig, Simon. Men jeg synes jo ikke de er gode nok, eller ser bra ut nok defensivt. Men programmet er kanskje fint sånn sett da, med Palace og Southampton som ikke er helt sånn god offensiv for. Men nei, det blir heller å gå til Brighton eller noe i den duren.
Ja, og så et navn som det tok 19 runder å få bekreftet hvem som tok straffer i det laget, som vi faktisk, jeg tenker man burde prate litt mer om de siste rundene, 15, 9, 2, 13 på de fire siste, Matheus Pereira.
Jeg hadde tenkt å ha han på perrongen, og så hadde jeg tenkt å liksom, for du har jo hatt han, Simen. For jeg husker...
Ja, jeg hadde den i starten, jeg benka den ene tieren han fikk, og så var det ute til 10 runder.
Og jeg tenkte å liksom dra den opp før det programmet til Vestbrom kom nå, for litt siden, liksom, som en sånn på perrongen med dobbeltrunde, Matheus Pereira, men da var jeg bare sånn, nei, det dropper vi, Vestbromwich er så fette dårlig at det kunne vi engang ikke gjøre til tema. Og jeg tror faktisk jeg står ved det. Det handler litt om, noen ganger så må man se, en ting er kvaliteten på at han er god, men jeg føler det er sånn typisk jagepoeng-situasjon egentlig.
Ja, nei, jeg synes jo på mange måter West Bromwich er dårlig, men om de skal score mål, så viser jo tallene her at han ofte er involvert, da. Han har vel 5 scoringer og 4 assist, så ja, det stemmer. Og prisen er jo egentlig grei, den 5-6, startet ikke han på 6 millioner, han har jo sunket, ja, startet på 6 blank, så han har jo sunket voldsomt i pris. Så jeg synes jo egentlig, han er jo veldig main man da, sånn som vi liker, men ikke før Tottenham United i 23-24. Det må det bli, som Franco sier, det fine programmet som kommer fra 25, 26, 27, 28, 29.
Det må det bli på wildcard 25 i så fall,
ja.
Tenker du?
Ja, jeg synes han skal dras opp der da, sammen med Saka, Lukman og de gutta. Men selv om alle de er foran på en måte. Så, men han er en joker, han er eida 1,7%.
Mer.
Ja, det var egentlig bare de to. Nei, det var egentlig de to jeg var litt sånn, som jeg har hatt i lupen. Ikke vurdert sånn kjempeseriøst, det skal jeg ikke si at jeg har gjort, men Lewis har vært noe sånn ut og inn egentlig som er helt, ja, på grunn av pris, og at jeg tror det er en stor oppside der da. Det pratet vi om tidlig i sesongen nå da, med at tallene hans når han var et angripende lag i Norwich var veldig, veldig, veldig gode. Og så blir det på en måte ikke det samme når du spiller i Newcastle og et cetera da. Hvis jeg skulle dra frem en til, så er Ezequiel, er det den heter for navn? Nei, Eberechi i Crystal Palace. Eze, ja. Jeg synes jo spilleren er veldig kul. Det er jo en veldig kul fotballspiller å se på. Han er litt sånn, han er veldig uforutsigbar da. Og veldig atletisk, smidig, men det er kanskje ikke noe stabilt nivå der enda.
Good show, Simon, bra innspill på tampen her. Vi fikk diskutert både det ene og det andre i dag, gutta. Takk for at dere stilte opp fra deres respektive hjemmekontor, og masse lykke til med runden både dere og lyttere. Vi snakkes, Andre.
Det gjør vi.
Og Simon, vi også prates.
Det gjør vi.
Ha det!
God evening.
Good evening. Yeah.